Пачатак восені выдаўся для Полацка багатым на ўрачыстасці. Сёння сюды прывезлі копію крыжа Святой Ефрасіні Полацкай, а тыдзень таму тут адбылася ўрачыстае асвяшчэнне новазбудаванага касцёлу Святога Андрэя Баболі, распавядае Вінцэс Мудроў.
Падзея гэтая адметна тым, што дагэтуль, пачынаючы ад 30-х гадоў, у старажытным месце не было дзейнай каталіцкай бажніцы, а шматлікія храмы і кляштары былі бязлітасна знішчаны за часамі вайны і бальшавіцкай улады. Касцёл будаваўся цягам 5 гадоў і быў зрэшты рэшт пабудаваны, дзякуючы першу дасяго рупіску мясцового пробашча айца Францішка Кіселя і дапамозе вернікаў з нямецкого гораду Фрідрыхсхафену. Заўважым, што звон на касцельнай званіцы і варганы гэта падарунак нямецкіх сяброў, а калі казаць больш дакладна, прадпрымальніка Карла Френкеля, чалавека, які па вайне знаходзіўся ў савецкім палоні і ад таго часу працяўся з пагадаю да нашага народу. Заўважым таксама, што дзеля ўдзелу ва ўрачыстасцях у старажытную беларускую сталіцу прыехала прадстаўнічая дэлегацыя з Фрідрыхсхафену на чале з обербургамістрам спадаром Відманам. Ну і вядома, у Полацак таго дня прыехалі высокія духоўныя дастойнікі на чале з яго эмінэнцыяй, арцыбіскупам Менска-Магілеўскай дыяцэзіі, кардыналам Казімерам Свёнткам. І вось о 12-й гадзіне дня у нябесны прыцін паляцелі ўдары звону і ў касцёл увайшлі кардынал Свёнтак, пропашчы ўсіх касцёлаў Віцебшчыны, грэка-каталіцкія святары, кіраўніцтва слаўнага места Полацкага, шаноўныя госці і шматлікія вернікі, многім з якіх не хапіла месца ў бажніцы і для якіх былі пастаўлены лавы на цвінтары. Першым са словам да вернікаў звярнуўся пропашч Полацкага касцёла Святого Андрэя Баболі і шчыры беларус айцец Францішак Кісель. «Вось і дачакаліся мы таго дня», – сказала отец Кісель, «калі звон паклікаў нас на гэтую рачыстасць». І такім чынам сівая гісторыя Полачыны папоўнілася яшчэ адной падзеяй. Пасля шматгадового перапынку ў Полацку пачаў дзеяць каталіцкі касцёл. І перапынак той адцеміў прамоўца быў не толькі доўгім, але і балючым. Францішак Кісель заклікаў вернікаў не забываць пра той крыжовы шлях, які прайшлі цягам 20-го стагоддзя беларусы, не забывацца на тых, хто паклаў свае жыцці на алтар служэння Богу і людзям. Мы мусім памятаць пра айца Лук'яніна, апошняга полацкага ксяндза міжваеннага часу, якого НКВДістыя вывелі з сабору падчас велікоднай імшы ў 33-м годзе, а потом расстралялі. Мусім памятаць пра тыя выбухі, якія ператваралі ў кучу друзу знакамітыя полацкія бажніцы. Мы нарэшце мусім памятаць пра тыя нялюдскасці і тыя пакуты, якія прынёс народу таталітарны рэжым. Пасля прамовы айца Францішка Кіселя да вернікаў з кароткай, але пранікнёнай казанню звярнуўся арцыбіскуп Казімер Свёнтак. Ён падзячыў усім тым, хто спрычыніўся да справы збудавання касцёлу, асобна адзначыўшы рупіск і самахвярную працу айца Францішка Кіселя. «Ад гэтага дня, – сказаў высокі дастойнік, – у Полацку ёсць каталіцкая святыня, якую вам, вернікам, трэба ахоўваць і даглядаць, каб яна існавала дзеля ратавання чалавечых душ. Павагай вам, Божа!» І з гэтым традыцыйным беларускім звычайным арцыбіскуп асвяціў новазбудаваны касцёл і шматлікіх вернікаў, якія ў ім знаходзіліся. Пры канцы адцемім таксама, што на ўрачыстасці гучала выключна беларуская мова, і полацкі касцёл Святого Андрэя Баболі стаўся такім чынам не толькі домам малітвы, але і прыстанкам для збалелай беларускай душы. З Полацку Вінцэс Мудро.
А зараз традыцыйная штосыботняя рэлігійная гутарка. Сёння айцец Канстантын Бандарук закранае пытанне надзвычай складанае і спрэчнае – пераймання Хрыста ў нясенні свайго крыжа.
«Калі хто хоча ісці за мною, адрачыся самога сябе, вазьмі крыж свой да ідзі за мною». Бо хто хоча душу сваю выратаваць, загубіць яе. А хто душу сваю страціць дзеля мяне і Евангелля, то і збавіць яе. Бо якая ж карысць чалавеку, калі здабудзе ўвесь свет, але душы сваю шкоду ўчыніць? Хто пасаромецца мяне і слоў маіх у родзе гэтым чужаложным і грэшным, і сын чалавечы пасаромецца яго, калі прыйдзе ў славе айца свайго? Чытаем у 8 раздзеле Евангелля паводле Марка. Гэтыя суровыя словы, напэўна, не былі мілыя слухачом, якія пачулі іх упершыню і тым болей, адрачэння ад самога сябе гучыць для сучаснага верніка непрыемна. Напэўна, лягчэй успрымаліся б сацыяльныя аспекты хрыстовай навукі. Калі б гаварыць пра Ісуса, нем крыжа ў тым, што наша цывілізацыя адкідае ўсякае адчужэнне ад самога сябе. Яна прапагандуе поспех і самарэалізацыю як найвышэйшую каштоўнасць. Праца, адпачынак, культура і кожная выява грамадскага жыцця маюць служыць самарэалізацыі чалавека. Чалавек хоча перамагаць, а не прайграваць, і ўжо ў ніякім выпадку не хоча траціць свайго жыцця. Што думаць пра гэта? Няўжо мусім выбіраць паміж тым, каб быць чалавекам або быць хрысціянінам? Не, таму што прапанаванае ў Евангелі адрачэнне ад самога сябе на самой справе з'яўляецца найвышэйшай ступенню самарэалізацыі. Хрыстос не патрабуе адрачэння ад добрых якасцяў і магчымасцяў, толькі ад хворай, горшай часткі нашай сутнасці. Чаго можам спадзявацца ад ажыццяўлення сваіх амбіцыяў, ад поўнага здзейснення сваіх мараў? Можам сапраўды стацца людзьмі паважанымі, адукаванымі, заможнымі, якія ў добрым здароўі і дабрабыце дажываюць глыбокай старасці. Але на самой справе, што гэта нам дае? Гэта значыць, калі і так мусім памерці. У жыцці можна шмат чаго дасягнуць. Аднак усё роўна ніхто ніколі не еў дзвюма лыжкамі і ўсе аднолькава супачылі на 2 квадратных метрах зямлі. Што на гэтым жыццёвым шляху нас можа ўсцерагчы перад канчатковым матам, перад смерцю, якая паложыць канец усяму? У Евангеліі гучыць як лейтматыў праўда, што ўсё наша зямное пілігрымства пачынаецца калыскай і канчаецца магілай, і што паміж першым і апошнім этапам непазбежная сустрэча з хваробамі, пакутамі, цяжкай працай і няўдачамі. Аднак усё гэта разам з самым жыццём тымчасовае і недаўгатрывалае, і таму мы павінны ставіцца да іх і пераносіць як нешта цалкам натуральнае, непазбежнае. Яны маюць сэнс толькі ў перспектыве вечнасці, з улікам таго, што сапраўды ёсць несмяротная душа. У свеце будзеце журботныя, але памятайце, я перамог свет, сказаў Хрыстос і абяцаў узнагароду ў вечнасці. Думаю, што нашы цяперашнія пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з той славай, якая адкрыецца ў нас, пісаў апостал Павел. Вось таму блажэнны Аўгустын гаварыў, што гэта значыць добра жыць, калі не можам жыць вечна. Якая карысць чалавеку, калі здабудзе ўвесь свет, а душы сваю шкоду ўчыніць? На магілах некалі слаўных людзей, усенародна абраных прэзідэнтаў, не кладуць кветак, і рассыпаліся іхнія помнікі. Нездарма народная пагаворка кажа, «Непраўда і свет пройдзеш, але дадому не вернешся». «Увесь свет», – пісаў выдатны тэолаг Ньюман, «салодкі для вуснаў, але горкі для паднябення». Ён падабаецца на пачатку жыцця, але не заўсёды напрыканцы яго. Вось таму сапраўды радавацца ім можа толькі той, хто пачаў ад звышнатуральнага свету, хто спярша адмовіўся ад ілюзорнай прывабнасці свету. Толькі той можа сапраўды банкетаваць, хто раней пасціў, і той можа разумна карыстацца дабрадзейнасцямі жыцця, хто ніколі не злоўжываў імі.